Hvorfor skal man bruke mester?
Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg brye med å gå skoletida.
Både det faglige, økonomi, drift, ledelse, alt som hører med, som du lærer om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg er byggmester.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Fosse, og jeg er journalist i Nettavisen.
Mitt navn er Jørgen Henriksen. Jeg er Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Det er 649 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Og hvis du er en god gammel trofastlytter av Ukraina-podden, så husker du en mann ved navn Tormod Malvinsæter, som var med i vel to episoder, og så ble du borte vekk.
Så forsvant jeg.
Ja, men nå har vi klart å grave deg frem igjen her. Du er tilbake fra din reise.
Det er riktig. Nå er jeg tilbake og klar for ny innsats her på Ukraina-podden og andre steder i Nettavisen, så det gleder jeg meg masse til.
Ja, og for, du var vel så vidt innom hvilken del av verden du skulle til, men vi snakker sørvest på verdenskartet, altså det tradisjonelle verdenskartet, og jeg lurer litt på hvordan, jeg vet ikke hvor god du er til å legge fra deg jobben, men var det mye Ukraina og den slags fokus når du var der borte?
Jeg har jo ikke fulgt veldig mye med i det lokale nyhetsbildet der jeg reiste rundt i Sør- og Mellom-Amerika, men det har sett veldig, veldig lite til det på en måte, i hverdagen der. Men jeg har jo truffet folk fra hele verden, og hver gang jeg har sagt at det er Ukraina jeg jobber med, så har stort sett folk vært veldig interesserte og vært veldig giret på å vite hvordan det er å jobbe med det, og de jeg snakket med, så har støtten til Ukraina vært veldig stor, både blant amerikanere, briter og også fra andre land. Og så skal også sies at jeg har fått kommentaren om at krigen i Ukraina er det ingen som bryr seg om lenger. Så det at det er mindre interesse ute i verden nå enn før, det stemmer godt overens med mine erfaringer. Og så er det Sør- og Mellom-Amerika er veldig langt unna Europa og krigen i Ukraina, så det at interessen der er mindre er vel også ganske naturlig, tenker jeg.
Mm. Og som, ja, hva skulle du si?
Nei, jeg skulle bare si at det stemmer det at Tormod har vært på ferie og reist rundt omkring, og alle de her ryktene om at han har først og fremst operert på grensa mellom Venezuela og Guyana, det stemmer ikke. Så det er helt rett det, Tormod.
Det er helt riktig. Jeg har faktisk ikke vært verken i Venezuela eller Guyana, og grunnen til at du trekker frem det, Jørn, er jo at der er det noen spenninger da, på grensen der. Venezuela har gjort krav på cirka 2/3 av territoriet til Guyana etter noen gamle grensetvister som dreier seg tilbake til 1800-tallet og kolonitiden, og det var en folkeavstemning nå i helgen, hvor 90% mente at Venezuela kunne og burde og skulle bruke alle midler for å ta tilbake dette store området som er full av olje. Og det jeg leste meg litt opp av er at Guyana er det landet i verden med størst oljereserver per innbygger, mens Venezuela er det landet i verden med størst oljereserver, uavhengig av innbyggere. Altså de er mest oljereserver i hele verden, så der bygger det seg opp mot en større konflikt nå. Og så er det også godt kjent at Venezuela er jo og har tradisjonelt vært en veldig tett alliert med Sovjetunionen og nå Russland. Så de har militærutstyret sitt derfra, så det er spennende å se hvordan den konflikten der vil utvikle seg. For det vil jo da være i USAs bakgård, som vil gjøre at USA får enda mindre kapasitet til å følge opp Europa.
Det er en veldig interessant sak som er under oppseiling her. Jeg har skrevet en kommentar i Nettavisen om folkeavstemninger og hvordan, gjort noen vurderinger av hvordan en potensiell krig kan gå, som ble publisert i går, men du finner den på nettavisen.no. Og Der er jo både interne og eksterne faktorer som gjør at den her konflikten kommer opp akkurat nå. Altså, de har jo krevd det her området i over 100 år. Det var det ble på en måte tildelt kolonimakten Storbritannia i 1899, og Venezuela, først Spania som kolonimakt, og senere Venezuela krevde det siden da. Så hvorfor blomstrer det her akkurat nå? En av årsakene er at det er valg i Venezuela på nyåret. Regimet der er veldig upopulært, og det passer bra for de å få fokus over på noe annet. En annen faktor som du nevner er jo selvfølgelig olje. De Venezuela er spesielt interessert i å få tilbake det her nå, når det er påvist så mye olje der, særlig offshore i det siste. Men så er det de eksterne faktorene også, som du nevner. De er veldig nær alliert av Russland, men også Iran og Kina. Og alle de her regimene er interessert i at USA skal bli strekt enda mer i sin oppmerksomhet og potensiell militær hjelp. Så får vi se da om det her er bare noe som de først og fremst bruker innenrikspolitisk, eller om det blir krig av det, men jeg tror at Mahmoud sa det når vi var her, at forsvarsvilje eller kampvilje er ekstremt viktig. Jeg tror at Guyanas kampvilje kommer til å være avgjørende, så jeg tror ikke Venezuela har noe å stille opp med hvis de faktisk ønsker å forsvare seg.
Og så må vi jo minne om hvorfor vi snakker om dette i Ukraina-podden, for du, i denne kommentaren så skriver du: noen vil kanskje mene at det blir litt søkt å peke på Russland ved enhver konflikt som blusser opp. Det er det nok. Og så er det et men.
Ja, det er et veldig stort men, for det er helt klart at Russland, altså, og det er et poeng med måten Russland holder på. Det er ikke sånn at de nødvendigvis starter konflikter. Denne konflikten har vært der i over 100 år, som nevnt, men de utnytte enhver mulighet til å være en katalysator, pumpe gassen, skru opp temperaturen, gi gode råd til regimen at her må dere gå inn og ta for dere. Og kanskje potensielt støtte med både militære midler, etterretning og kanskje også våpen. Så det er helt klart Putin er veldig interessert i at dette skal blusse opp.
Ja, hva har han å tjene på dette?
Både at man får strekt amerikanerne sin oppmerksomhet, du får en varm konflikt på det amerikanske kontinentet igjen, og potensielt kunne påvirke oljeprisen. Nå er det jo som Erlend nevnt på en tidligere episode her, at selvfølgelig Saudi-Arabia styrer jo oljeprisen og kan alene skru den opp eller ned, men at det blir krig mellom to oljeproduserende land er jo positivt for Russland, som er avhengig av høy oljepris for å redde økonomien sin. Så det er helt klart at Putin har sterke interesser i en sånn konflikt.
Og det er også en konflikt som USA helt sikkert vil blande seg inn i på en eller annen måte, for det er jo deres, holdt på å si, nærområder. Så de vil jo de har jo sterk interesse av at det skal være fredelig der, og at Venezuela i hvert fall ikke skal vinne den konflikten. Venezuela er tungt sanksjonert av USA, så hvis det blusser opp noe der, så vil det sette ytterligere press på USA, som gjør det nå ser slite med å, holdt på å si, være det verdenspolitiet de tradisjonelt har vært.
Ja, altså hvis noen tror at USA har involvert seg mye i Europa og den delen av verden, så kan de jo prøve å sette seg inn i hvor mye de har hatt å gjøre med mellom Amerika og Sør-Amerika opp gjennom historien.
Og det er en historie som ikke bare er pen.
Absolutt. Men hvis vi ser på terrenget i det området som Venezuela krever, så er det stort sett et område med bare jungel og elvedelta. Der er veldig lite veier, der er ikke asfalterte veier, så der er det manglende infrastruktur for å kunne bruk stridsvogner og lignende. Og selv om Venezuela sitt forsvar er mange ganger større, cirka 10 ganger større enn Guyana sitt, så vil de ikke kunne utnytte det særlig i grad i jungelen. Du får ikke inn stridsvogner. Jagerflyene har begrenset muligheter til å påvirke, så det vil være infanteri mot infanteri. Og så ser vi jo måten de slåss på i Ukraina, hvor mye vegetasjon har å si. Ukraina er jo egentlig et massivt jorde som er delt inn av firkanter av tre, windbreakers, altså noe som er planta for å stoppe jorderosjon. Og alle de her trelinjene brukes veldig mye i krigføringen. Vi skal snakke om fronten om litt. Det har vært en offensiv av Avdivka, og der er det russerne tar opp stillinger i de her trelinjene, tynne trelinjer, men i og med at det er tre, så har det veldig mye å si for hvordan de kan drive krigføring. Så hvis Venezuela skal inn i et område der det er bare tre, ingenting annet, så kan en liten guerillastyrke, hvis de er motivert nok fra Guyana, herje med de. Og jeg er ganske overbevist om at en enhet som heter Green Berets fra USA kanskje er der nede og lærer de jungelkrigføring allerede. For det ville jeg ha gjort som en billig investering i å sikre det området.
Men dette er jo Ukraina-podden, så vi kan egentlig fortsette på det du var så vidt innom der.
Ja.
Disse trærne.
For det er kamper over hele fronten, som tidligere, men det er veldig lite bevegelse. Linjen virker ganske fastlåst nå. Der det har vært litt bevegelse er ved Avdivka. Der har russerne hatt et angrep nord for Avdivka, der de slo gjennom jernbanelinja som har ligget der som en slags front og tatt et område. Der var det ukrainske forsvarsstyrker. Det ble to soldater på en måte kom vekk fra enheten sin som trakk seg tilbake og ble stående igjen. Og de holdt russerne tilbake rett og slett helt til de gikk tom for ammunisjon. Da de gikk tom for ammunisjon, så overga de seg til russiske styrker, som da umiddelbart henrettet de. Det kan du se på video på X, eller tidligere Twitter. Det ble filmet av ukrainske droner. Som jo en åpenbar krigsforbrytelse. Og ukrainerne har åpnet formelt sak om denne krigsforbrytelsen, men som de sier at de blir ikke å legge veldig mye ressurser i det, for de russiske styrkene som gjennomførte den krigsforbrytelsen ble utslettet i et ukrainsk motangrep etterpå. Ukraina brukte Bradleys og infanteri i et motangrep og tok tilbake hele det området som russerne holdt midlertidig. Og da så man at de kjørte en Bradley inn i den trelinja som de som regel setter styrkene sine i, der de tar opp forsvarsposisjoner, og så brukte de kanonen på Bradleyen til å skyte nedover trelinja. Og da kom de under så mye ild at de trakk ut av trelinja for å komme ut av skuddlinjen til denne Bradleyen. Men da var det en stor mengde ukrainske droner som slapp granatene ned på de, og omtrent utslettet resten av den enheten som var der. Så store tap for russerne, også en del tap for ukrainerne, men det her viste at Ukraina har relativt god kontroll i Avdivka. Når russerne bryter gjennom, så tar Ukraina det tilbake. De er villige til å bruke en del utstyr, sånn som Bradleys, for å holde den fronten. Så for noen uker siden så var jeg bekymret for at Avdivka skulle falle. Nå virker det som at Ukraina har kontroll.
Det høres ut som man er litt tilbake til denne offensive bruken av pansrede kjøretøy, da.
Ja.
Kanskje ikke i den samme grad som der det mislykkes i starten av offensiven, men ja, at det brukes offensivt, men klokt, da.
Ja, eller man bruker jo de Bradleyene som stormpanservogner som støtte til infanteriet og for å levere infanteri trygt og raskt til fronten. Det vi så ved starten av offensiven var at man prøvde å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene med stridsvogner, og i og med at de minefeltene var så utrolig lange, så hadde de ikke mulighet til å komme gjennom det på en natt, og ble plukket lett når dagslyset kom.
Og der var det også litt dårlig kommunikasjon internt blant de ukrainske styrkene, som gjorde det enda dårligere. Det var eksempler på store angrep som skulle settes verk med forskjellige enheter, og så var den ene enheten ble forsinket etter 3 timer, og den andre møtte opp litt for tidlig, og så ble det. Så det er flere grunner til at det gikk gærent, men selve starten på offensiven i juni ble blodig for Ukraina, og ble en fadese den første døgnet, så bedret seg litt etter hvert. De kom seg nedover til Novoprokopivka.
Jep.
Yep. Det var faktisk den første byen vi snakket om her i første episode i Ukraina-podden.
Mm.
Og etter det, så siden september, så har det vel knapt nok skjedd noe langs fronten, bortsett fra brodet i Kherson.
Mm.
Og det var jo I sommer så var det ventet at Ukraina ville prøve å bryte gjennom forsvarslinjen til Russland og kjempe seg nedover mot Krymhalvøya, i hvert fall prøve å ta tilbake Melitopol, var jo noe man snakket om, og nå vet vi at det gikk ikke, det skjedde ikke, den ukrainske offensiven som var spådd, må vi kunne kalle en fiasko, hvis du ser på altså, hvilket landareal de har tatt tilbake, og i bunn og grunn så er jo det denne krigen handler om for Ukraina, er å ta tilbake landet sitt, så akkurat denne delen av motoffensiven gikk skikkelig dårlig, og ser ikke ut som det kommer til å komme noe gjennombrudd med det første ned mot Melitopol, i hvert fall, selv om de har fått veldig mye annet bra. De har fått store gjennombrudd i Svartehavet, de har fått flyttet den russiske Svartehavsflåten bort fra Krim stort sett, og de har skapt et brohode rundt Kherson, som det var vel få som hadde ventet at det skulle skje, så det er ikke helt bekmørkt, men de mest optimistiske på vegne av Ukraina, de må nok være ganske skuffet nå.
Ja, det viste seg at de fikk ikke brukt stridsvognen på den måten som de laget for å brukes. De klarte ikke å skape et gjennombrudd, og som du sier nå, det er ingenting som tyder på at Ukraina kommer til å klare å skape et militært gjennombrudd ved fronten, der de bryter gjennom og utnytter gjennombruddet og stormer fremover. Så hvis det skal skje et gjennombrudd, så vil det skje på grunn av en kollaps på russisk side, at det blir en implosjon av russisk forsvarsevne. Og vi ser jo at det er tendenser til at de knirker, det er en økning av antall folk som nekter å slåss, det er mødre som demonstrerer i Russland og sånn, men det her kan være små symptomer som ikke får noe utslag. Heller det er veldig vanskelig å forutse om hva som skal til for at de kollapser. Russerne har gjennom denne ukrainske offensiven mistet enorme mengder utstyr, og veldig mange styrker også. Så viste det seg at de er veldig flinke til å erstatte de styrkene. Og med tanke på hvor lite opplæring den russiske gjennomsnittssoldaten har, så svekker ikke det deres forsvarsevne særlig å erstatte en mobilisert soldat med en ny mobilisert soldat. Så kanskje vi har på en måte nådd bunnpunktet i russisk forsvarsevne, og allikevel så klarer de å holde fronten. Så det er dårlige nyheter for ukrainere. Men russisk krigsproduksjon er doblet fra veldig lite til fortsatt ganske lite. De har hentet ut 50 år med våpenproduksjon fra lagrene sine. Så utstyrsmessig så sliter russerne. Men det er veldig vanskelig å spå om forholdene ligger til rette for en russisk kollaps. For at det virker som at styrken til Putin-regime er sånn at de kan bare sende flere og flere folk til fronten uten at det knirker nevneverdig.
Jeg skal bare skyte inn forresten, Tormo, det tror jeg glemte å si det sted, og det er dumt å ta det kvarter ut i podcasten, men du er jo da journalist i Nettavisen.
Ja, det er riktig.
Ja,
så det er det du er.
Det er tilfellet vi ikke nevnte.
Ja.
Men apropos kollaps og dette, det nærmer seg valg i Russland, og det er jo ikke veldig spennende hvem som blir valgt.
Jeg vet hvem jeg har sett pengene på.
Du har en magefølelse der. Ja. Men det som likevel er interessant å se på er jo denne støtten til russiske myndigheter går landet i riktig retning, sant? Nå her har vi snakket lenge om at det har vært en offensiv i Avdivka, det har vært Russlands blodigste måned, de har aldri tapt så mange soldater som de har i løpet av november. Nesten 1000 soldater i snitt per dag har de mistet. Skulle tro at noen russere begynte å gå litt lei. Det har de ikke. Nå har jeg kikket litt på de ferskeste tallene fra Levada, altså et uavhengig meningsmålingsinstitutt i Russland, som russiske myndigheter har stemplet som en utenlandsk agent, for de er ikke så happy med at det blir utført meningsmålinger. Men det burde det kanskje være, for det har gått fra, altså på spørsmålet, går Russland i riktig retning? Så var det 62% som mente at ja, det gjør vi. Dette var i september, og nå har tallet kommet for november, og der er det altså 67%, så det har gått opp 5 prosentpoeng, fra 62 til 67, som mener at landet går i riktig retning. Det var da faktisk det høyeste tallet, helt siden ja, mai var det også på det nivået som det er nå. Men Putin synes dette er jo faktisk altså jeg kan ikke huske å sette dette nivået her før, men det er altså gått opp til 85% nå, også steget med 5 prosentpoeng fra 80. På spørsmålet, støtter du Putins aktivitet?
Ja.
Han har en voldsom backing i, denne, i, det, i befolkningen. Det er langt tilbake siden det er 85. Skal vi se her nå. Nå blir jeg kjapt der. Altså, vi har vært inn på dette tidligere, at hver gang han gjør noe, hver gang Putin handler, så går støtten opp. Blant annet de to gangene det har eskalert i Ukraina, så har støtten gått opp. Så det er vel faktisk helt tilbake til den tiden omtrent. Vi kan se den støtten han har nå, tilbake i 2014-2015, når jeg ser på den grafen. Fascinerende.
Det er det, men det kan jo være flere ting som foregår. En ting er jo at i et hvert samfunn der en leder har 85% støtte, så er de jo ja, enten i krig, som jo er tilfellet her, eller så, så er det grunn til å tvile på meningsmålinger, for at ja, det er en ekstremt høy støtte til en leder, spesielt i et land der det står såpass dårlig til med økonomien og befolkningen som det gjør i Russland. En annen ting som kanskje...
I januar 2017 hadde han forresten 85%, det var forrige gang, så det han er på sin mest populære på 6 år, fortsatt.
Ja. En annen ting som kan ha en effekt er jo at det er selvfølgelig noe som legges merke til, og noe som russisk media slår stort opp, at det er politisk uenighet både internt i Ukraina, det er en slags politisk skyttegravskrig i USA som har stanset støtta til den militære støtta til Ukraina. Nabolandene til Ukraina er det mye som foregår i nå, og det er klart denne type vingling og svakhet er jo noe som får Putin til å fremstå som sterk per kontrast, og det er jo noe russerne liker veldig godt. Så det at vi vingler, vi som støtter Ukraina, det er med på å styrke Putin i Russland.
Jeg tror vi bør få inn en ekspert til, som gjest i podcasten her, som kan snakke litt om disse Levada-tallene og prøve å forklare oss hvorfor denne støtten her er så høy, og hvorfor den går opp, som du sier, da, i Russlands blodigste måned, hvor de har mistet da nesten 30 000 soldater i løpet av måned, og det er jo en mellomstor norsk by, og hvordan den kan gå opp så mye i løpet av en sånn katastrofemåned. Så det er vel noe vi får prøve å få til før jul, og få en av Russlands ekspert som kan prøve å forklare noe av bakgrunnen for disse tallene, som er enda bedre kvalifisert enn vi tre som sitter her, for det sliter jeg med å forstå.
Absolutt, og jeg har jo det siste jeg gjorde før jeg gikk inn i podcaststudio, var å forsøke å få tak i eksperter på, altså norske forskere og russlandforskere, på disse tallene her. Så det kommer en nettsak også i løpet av de neste par dagene på nettavisen også, om Putins popularitet.
Ja, så må vi huske på at den effekten som gjør at Ukraina-krigen faller i oppmerksomhet her i Norge, også til dels finnes i Russland. Altså, den har pågått lenge nå, og det her er noe som blir en ny virkelighet. Og selv om de har tapt flere i november enn noen gang tidligere, så er det jo en stadig, for hver måned som går, så utgjør tapstallene en stadig lavere prosentandel av alle som er tapt til nå allerede. Så det er også noen sånne mekanismer som psykologisk påvirker. Ja, altså at 1000 dør på en dag er en mindre nyhet når det allerede er over 100 000 som er død, enn det vil være første måned. Så det er også noen sånne effekter å ta hensyn til. Men svært gjerne en Russlands eksperter som hører på, som har lyst til å komme og snakke med oss i studio, så takker vi ja til det.
Ja, altså, når disse Levada-folkene har jo også en annen meningsmåling, de spør jo om alt mulig forskjellig, men det spørsmålet de også stiller er jo, nevn en hendelse som du har lagt merke til eller tenkt på i nyhetsbildet da, den siste måneden, og det er jo da Midtøsten som først og fremst preger de nå. Mm. Og så kommer denne militære spesialoperasjonen, som de kaller det for, på en andre plass. Men det er også nede på altså 10-15% av respondentene som nevner, ja, denne spesialoperasjonen pågår jo fremdeles.
Ja.
Bare 10-15%, altså, det er jo en av ti
ja.
Som kommer på den, liksom. Så det er ikke noe som preger hverdagen deres, nei. Det er det absolutt ikke.
Og det, hvis dere følger Steve Rosenberg, som BBCs Moskva-korrespondent, så altså, han er veldig flink til å gå gjennom russiske nyheter, og viser at krigen i Ukraina får veldig, veldig lite plass nå. Det er på en måte, de nevner det fortsatt, men det er ikke på første siden lenger i russiske medier, og noe som på en måte dysses litt ned, så det er noe russerne, den jevne russer som ikke oppsøker det selv, får høre veldig lite om det, og da blir det på en måte som om det ikke foregår. Da. Så det er nok spørsmål nok hvor mange av de som svarte på den undersøkelsen her, som vet hvor mange som har dødd i Avdika siste måneden.
Ja, det er jo et veldig godt poeng, og det er jo også noe du ser av denne bakgrunnsinformasjonen, altså de som i størst grad mener at ting går i riktig retning, det er jo de som fores med TV, viser bakgrunnsinformasjonen, for de har også spurt hvilket medium stoler du på, og da er det de som stoler på TV, det er de som mener at her går jo ting i riktig retning. Det gjelder også folk som bor i Moskva, svarer ting går i riktig retning, de som er gamle og de som er rike. I motsatt ende, de som mener at ting går i feil retning, så har du de med lav inntekt, du har de som følger YouTube-kanaler, får nyheter via YouTube, og du har litt mindre byer, og spesielt unge også, de under 24 år, er de som i størst grad mener at landet går i feil retning.
Ja. Og det gir også veldig mening, for TV-stasjonen i Russland er jo helt kontrollert av Kreml og av regimet i Moskva. Så det at hvis det er der du får informasjonen din fra, så vil du også få et glansbilde som ikke stemmer overens med virkeligheten. Du vil bare få servert de gode nyhetene, også gode nyheter som ikke stemmer i det hele tatt. Så det gir også veldig da mening at de som får nyheter fra for eksempel YouTube, som er mer også i Russland uavhengig nyhetsaktører, så vil du også få et mer reelt inntrykk av hva som skjer. Og folk i Moskva er så mye mer skjermet fra konsekvensene av krigen enn folk utenfor, og folk med dårlig strå er vel de som kjenner på det her mest. Så det gir jo mening.
Ja, og de tenker jo ikke nødvendigvis bare på krigen heller. Man mener at ting går i riktig retning. Nei, vi har faktisk ikke råd til å kjøpe mat engang, så det er faktisk ganske krise. Så det er jo naturlig at de ligger i den enden skala nå, ikke bare nødvendigvis Ukraina relatert. Absolutt. Men ellers i Europa, Jørn, er det noe som er viktig å få med seg akkurat nå?
Ja, det er jo en del dårlige nyheter for Ukraina. De har de her protestene med grenser som har ført til at Slovakia og Polen til dels har stengt grensen, og det er aktører som prøver å få en hjelp til Ukraina som sliter med å komme gjennom og sånn. Det er en del konflikter rundt lastebilsjåfører og sånn som ukrainske sjåfører har fått omgå en del regelverk på grunn av krigen som har frustrert transportbransjen i nabolandene og så videre. En klassisk greie er at det er en reell konflikt i utgangspunktet, og så er det russiske informasjonskampanjer som opptrer som katalysatorer og gjør det enda verre. Det er ikke så veldig mye som går bra i selve krigen for Putin, men politisk så er det en del ting som skjer i Europa og USA som ikke er bra for Ukraina. Ja,
og den grenseblokaden da, er faktisk ganske krise for Ukraina. Mm. Det er grensa mellom Polen og Ukraina, mellom Ukraina og Slovakia, og Ukraina og Ungarn, sperres av lastebilsjåfører, som sier, de er forbanna på ukrainske lastebilsjåfører som kommer og måtte, tar jobbene deres, som for så vidt stemmer. Ukrainske lastebilsjåfører får fryktelig mye dårligere betalt, de kjører veldig mye billigere, de har unntak fra flere EU-regler som EU-lastebilsjåfører må forholde seg til, som gjør at de kan utkonkurrere EU-lastebilsjåfører på pris. Mm. Det er helt sjanseløst for EU-sjåfører som må forholde seg til vanlige regelverk og konkurrere med det. Ja. Men det har da gjort at disse grensene nå har nesten blitt helt sperret, og det er en stort, stort problem. Det er ekstremt mye nødhjelp, både militær og humanitær, som står fast på grensa, som ikke kommer seg inn til Ukraina. Og det er ikke bare et problem for den militære delen, men også et stort problem for økonomien til Ukraina. De har virkelig kniven på strupen når det gjelder økonomien også, og det her lammer viktig handel for Ukraina, og er svært alvorlig. Og et av disse, altså, det et parti, da, et polsk parti, som gjorde det mye dårligere i det valget som var nå nettopp, som heter Forbundet for frihet og uavhengighet. De gjorde det mye dårligere enn det som var ventet. Det er da høyre, kallet høyre ekstremt polsk parti, med tette, eller, tettere bånd til Kreml enn det som er lurt. De er blant de som virkelig har gått i bresjen for denne lastebildemonstrasjonen, og de har en kar som er, han er vel ikke noen sentral person i partiet, han, så vidt jeg skjønner, så kommer han ikke innvalgt i den polske nasjonalforsamlingen, men han har en posisjon i partiet, han heter Thomas Buskek, så får du beklage uttalen på etternavnet. Men han delte et bilde på Twitter her om dagen, hvor han skriver at det han er mest nysgjerrig på er hvorfor de trenger dyre biler og jåter i Ukraina. Og så deler han et bilde av en lastebil med en båt på, med en presenning over. Og så viser det seg da, så, akkurat som å si at se Ukraina er i krig, men de importerer luksusjåter, sånn at oligarkene skal kose seg. Det er på en måte det du kan lese mellom linjene. Men det selskapet som har produsert denne båten, det er et selskap som produserer militære båter. Så det er antagelig da en båt som skal inn og bidra i Herson-offensiven, som nå står på grensa mellom Polen og Ukraina, og ikke kommer sånn vei på grunn av denne blokaden. Så det er et kjempeproblem for Ukraina, og det er også noe som er utrolig viktig at de får løst opp. Nå har de klart å løse noe av det ved at de har åpnet en grenseovergang mellom Polen og Ukraina, hvor ukrainske lastebiler kan kjøre inn i Polen, så tomme ukrainske lastebiler kan forlate Ukraina. Men sånn som jeg skjønner det, så er det fortsatt ikke noen løsning på å få åpne opp for trafikken inn i Ukraina fra Polen, Ungarn og Slovakia. Der sliter de fortsatt sterkt. Og det er jo ikke, det var jo nylig valg i Polen mens jeg var borte, og der gikk mot nåværende regjering gå av, men det har fortsatt ikke utpekt en ny president eller en ny regjering, fordi de, ja, det tar litt tid, og så det virker også en slags limbo i Polen, hvor den regjeringen som veier ut døra ikke gjør så mye for å løse det her, på en måte overlater det problemet til den neste. Sannsynligvis
Donald Tusk, ja, som overtar, og heldigvis ser det jo at få opp at de klarer å danne regjering, men heldigvis så var det de mer liberale kreftene i Polen som vant valget, som er veldig europavennlig og som forhåpentligvis vil ta tak i det her. Ungarn er jo tapt på en måte så lenge Orbán styrer, og i Slovakia så var det jo en russisk vennlig
valgseier.
Ja, valgseier, som gjør at den grenseovergangen er nok også tapt for overskuelig fremtid. Men her er jo et problem for våre demokrati, at en fordel autokratiske styrer alltid vil ha er jo en effektivitet, at de kunne bare fjerne sånne her type ting med et pennestrøk, siden de har kontroll, mens i demokratien så har vi forskjellige krefter som virker mot hverandre. Og så sliter vi med at det kanskje ikke er høyt nok på dagsorden, for det er klart, styrken til demokratien er jo at når vi først mobiliserer, når vi sier at nå er det krig i Europa, og nå er deres krig er vår krig og sånn, hvis de her ordene virkelig hadde betydd det de betyr når vi sier det, så hadde jo det sånne her problemer kunne ha vært løst ganske effektivt. Men som du sier, det er litt sånn limbo og lame duck regjering i Polen, og ikke noe særlig vilje til å ta tak i det. Og vi ser det samme her i Norge. Vi har veldig gode slagord og sånn, og hvis de forskjellige partiene svarer politisk korrekt på det som har med Ukraina å gjøre, og ja, vi støtter de, og vi skal støtte de så lenge som det gjelder, men vi har altså fortsatt ikke klart å starte bygging av en ny produksjonslinje av artillerigranater på Raufoss. Så her er et bredt problem i Vesten, og spesielt sterkt er jo det problemet rammer USA, der nå det hvite huset er at de går tom for penger eller ressurser til å støtte Ukraina cirka ved nyttår.
Og det er også veldig, det som gjør det ekstra, ekstra spesielt er jo at det fortsatt er et solid flertall i den amerikanske befolkningen for å støtte Ukraina. Den er nærmere 60% mener at det er riktig at USA fortsetter å støtte mot Ukraina. Så det er da en liten ekstrem fløy i det republikanske partiet som har fått stoppet disse hjelpepakkene, som kan få katastrofale følger for Ukraina. Og som du har vært litt inne på flere ganger, Jørn, så er jo i sånn krig her, så er det utrolig viktig å ha motstandsviljen og høy moral og vilje og evne til å slåss, men det hjelper ikke hvis ikke du har ammunisjon, hvis ikke du har våpen. Du kan ikke, det hjelper ikke å kaste snøballer på folk som skyter granater på deg.
Nei, og vi ser på de videoene på de ukrainske styrkene som slåss ved Avdivka nå. Et stort flertall av de har M16. Rifle, som er amerikansk bygde rifle, som de har fått det fra amerikanerne, som trenger 5.56 ammunisjon, som er NATO-standard. Så veldig, veldig mange enheter i Ukraina er avhengig av en jevn strøm av ammunisjon og forsyninger fra Vesten. Og ja, som det påpekes, altså, det er en sånn der lav informasjonskonsumenter som mener ting om krigen er sånn, ja, ikke Ukraina fått nok snart, de får jo ting hele tiden. Men det er vanskelig å forestille seg hvor ekstremt mye materiell, ammunisjon og ting, alt mulig som trengs i en fullskala krig som det her. Det går virkelig unna. Bare hør på episoden vi hadde med Kurt sist om hvor mye medisinsk materiell de trenger. Så det at de her tingene stopper opp, som du sier, Tormod, det kan ha katastrofale følger.
Han har ikke fått noen mail fra Pia Kjelta etter forrige podcast, men det, hvis det er noen som ikke tar det referansen, så hør gjennom hele Kurt-episoden, så får du med deg den.
En av de bedre dere hadde mens jeg har gjort det, en veldig, veldig god episode.
Ja, men du som har lyttet til oss fra utsida, kan ikke du si noe om, som gått fra å være Ukraina-podd-programleder til Ukraina-podd-konsument, hvordan episoder, hvordan gjester er det du vil anbefale å lytte gjennom?
Det som var virkelig høydepunkt for meg var episoden med Erlend Bollmann Bjørtvedt, som snakker om hvordan Russland omgår sanksjonene og driver med sånn parallellimport. Det var en veldig, veldig god episode, og den anbefaler jeg folk å lytte til. Det var virkelig et av høydepunktene for meg, og så må jeg si at dere har hatt utrolig mange gode gjester mens jeg er borte, så anbefaler jeg å høre på alle episodene, men spesielt den med Erlend, den var ekstra god.
Ja. Alle de med gjester er jo de som er mest tidløse, men de andre blir jo fort det som er dagsaktuelt med meg og, og meg og deg.
Og de fleste gjestepisodene, så er jo den gjennomgangen av fronten går jo veldig fort unna på begynnelsen, og så er det innhold som står seg over lang tid med de intervjuene med de gjestene.
Og Rune, han skriver i en e-post til Ukraina-podden krøllalfa.nettavisen.no at han venter spent på denne episoden som vi driver og spiller i nå, fordi at han venter på oppdateringer på hva som skjer ved fronten, men fordi at han skriver det dessverre lite om dette på nyhetene nå, men det er jo så enkelt som at det skjer ikke så mye, dessverre.
Nei, og der det skjer, altså der det skjer ting, det tyder på at det skjer en del ting på Kherson-fronten. De har fremgang, russerne sliter, de har ikke samme type forsvarslinje som de har ellers på fronten. De bytter ut offiserer og sånn for at russerne sliter skikkelig på den fronten. Men Ukraina har lagt et informasjonslokk der, så det er lite informasjon som kommer ut. Så får vi se om hvor langt Ukraina kan presse den fronten nedover. På et eller annet tidspunkt så vil de trenge mer permanente forsyningslinjer over Dnipro-elva enn det de bare kan gjøre med ribber og små båter.
Og Rune skriver også, apropos dette med å ta grep og bry seg, så er jo han med i en organisasjon i Stavanger som heter Ukraina-hjelpen, som de har vært med å sende 6 trailere. Med humanitær hjelp nedover til Ukraina. Så det er jo bare å hylle. Han var selv nede i Ukraina i sommer og donerte en varebil som ble brukt til humanitært arbeid. Så det er jo helt strålende, Rune. Men han har et spørsmål også. Det er jo derfor han sender mail. Og vi kan avslutte episoden med dette, for så vidt. Men han er opptatt av politikk og kamp om energi, og lurer på hvem som ødela gassledningen i Østersjøen. Og da går vi ut fra at han snakker om den siste her, altså den som finsk politi nå driver og etterforsker.
Ja, det var en gassrørledning som ble ødelagt mellom Finland og Estland i, var det i oktober. Mm. Så vi antar at det var den.
Ja.
Og ja, Jørn, vil du spekulere hvem som kan ha...
Jeg er ganske sikker på at det er russerne, det er de som har interesse av å ødelegge den infrastrukturen og sørge for at Europa er i så stor grad som mulig avhengig av russisk gass og russiske forsyningslinjer. Så er ikke det konkludert noe der. Vi hadde Nord Stream og Nord Stream 2, som jo det fortsatt er for tidlig å konkludere på hvem som har gjort. Det er mange som peker på russerne, men det er også en del indiser som kan peke på at det var ukrainere som var involvert der. Så skal jeg ikke konkludere for tidlig på denne gassrørledningen heller, men til forskjell fra Nord Stream så er det jo mye tydeligere hvem som tjent på at den her blir sprengt, og det er russerne.
Og så sies at det er jo veldig sterke beviser mot at det er et kinesisk eid skip som står bak denne ødeleggelsen av denne gassrørledningen. Det er et skip som heter New Polar Bear, som er registrert i Kina, og som eies av et rederi som er registrert i Hongkong. Mm. Og de har funnet deler av ankeret til dette skipet i nærheten av denne gassrørledningen, og det var en telekommunikasjonskabel som også røk. Mm. Så akkurat hvordan det ble ødelagt har vel fått et ganske godt svar på, men om det var et uhell eller om det var gjort med vilje, det blir bare spekulasjoner. Dette skipet har ikke villet la seg avhøre enn så lenge av slik som jeg har fått med, så ja. Får vi se da om vi noen gang får en svar på hva som skjedde der.
Ja, og etterforskningen er i hvert fall ikke avsluttet, så den kommer snart.
Men ødelagte forsyningslinjer gjør at jeg kom på en siste ting som er verdt å nevne. Russland, siden de sliter med egen produksjon, får jo veldig mye ammunisjonshjelp fra Kina og Nordkorea. Det er en toglinje som går gjennom Sibir, som blir angrepet av det som trolig er ukrainske spesialstyrker, der de både har sprengt en tunnel med toget inni. Det var et drivstofftog som ble sprengt inni der, så de fikk en skikkelig bra brann og ødelagt mye inn i tunnelen. Og så er det en avlastningslinje i samme område som går over en bru, som også er sprengt, som gjør at den jernbanen som går hele veien fra Kina til vestlige Russland nå er delt i to, og det vil nok ta en god del tid før de får det opp å gå igjen. Så det er jo en sånn, det får ikke umiddelbar effekt ved fronten, men det er ganske interessant hvor ekstremt langt inn i Russland Ukraina rekk i sine sabotasjeangrep.
En bra brann, meldte du. Bra altså, det er ikke ofte at du heier på brann, men vi lar fotball ligge der noen gang. Og med det så må jeg gjøre noe som jeg har sett frem til å gjøre, og det er å overrekke denne her mikrofonen tilbake til deg, Tormod, fordi det er en det er en nytelse å høre deg lede Ukraina-podden. Nå er du tilbake fra din bryllupsreise. Derfor er det gledelig å kunne annonsere at du skal ha hovedansvaret videre fremover.
Tusen takk. Det er godt å være tilbake igjen. Jeg gleder meg til å komme tilbake og prate med dere. Og så har det også vært godt å høre på deres faste ledelse av podden mens jeg har vært borte. Og det er ikke siste gangen lytterne får høre stemmen din heller, Anders. Du kommer til å bli med og bidra litt innimellom. Så vi kommer til å dele litt på det fremover, så vi ser akkurat hvordan det blir. Vi satser vel på å ha cirka 2 episoder i uka, så vi ser hva vi klarer i løpet av jula. Men vi får til noe da også, regner jeg med.
Ja, absolutt.
Og frem til neste episode så håper jeg at du går inn og gir oss 5 stjerner der det på den plattformen du lytter på oss, og nevn gjerne podcasten til en venn du tror kunne være interessert, så får vi enda flere lyttere.
Og hvis du lurer på noe, send et lytterspørsmål til ukrainapodden @nettavisen.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.